kādā Slokas ciematā no nākamā gada varētu vairs nebūt elektrības. Kas tam ir par iemeslu un kā pašvaldība to grasās risināt, kā arī cik izplatīta vispār mēdz būt šāda problēma, to ir pētījusi Rīgas apriņķa avīze. Un šorīt esmu sazvanījusies ar tās redaktori Evu Lūsi. Labrīt!
Labrīt!
Kurš ciemats tas ir un kāpēc, kāds tam ir iemesls, kāpēc tur vairs var nebūt elektrība?
Jā, nu tas runa ir par Mārupes novadas Kultes ciemu un apkārtnes iedzīvotājiem. Tas ir apmēram 1200 iedzīvotājs, tas var skart, jo šie cilvēki ir saņēmuši paziņojumu, ka no nākamā gada jūlija viņiem vairs netiks nodrošināta elektrība. Un, protams, tas šos cilvēkus ir radījis tādu neapskaužamu citu situāciju šiem cilvēkiem, un iemesls tam ir jau meklējams vēsturiski. Proti, Skultes ciems ir bijušais karavīru ciematiņš, un okupantu karaspēkam atstājot Latviju, toreiz notika mēģinājums šīs lietas sakārtot, lai augstākā padome teritoriju nodotu pagasta vajadzībām. Taču tika panākts pagaidu risinājums, kas ieilga līdz pat šim laikam, un tas nozīmē to, ka visas arī infrastruktūras, tostarp arī elektrības padevē nepieciešamās, palika tā kā gaisā karājoties tikai ar pagaidu risinājumu un netika nodotas nevienam tādā īstā valdījumā un īstā īpašumā. Un šobrīd tā tad ir izveidojusies situācija, ka nevienam nepiedarošā infrastruktūra, turklāt šo gadu laikā ir arī nonākusi jau kritiskā stāvoklī, un elektrības nodrošinātājs sadalas tīkli vienkārši atsakās, nu, kas ir arī loģiski, nodrošināt pakalpojumu, ja ir šāda infrastruktūra. Un tas, kas šobrīd ir noticis, ir tātad šī infrastruktūra neatbilst sadalas tīkla tehniskajām prasībām, nav tehniskās un citas piederības apliecinošas dokumentācijas, ka to varētu izmantot, lai sadalas tīkla to uzņemtu savā uzskaitē un sakārtot. Turklāt arī vietējais komunālo pakalpojumu sniedzēju uzņēmums Mārupes komunālie pakalpojumi nedrīkst to darīt, jo arī viņiem tā ir nepiedaroša manta, un ja viņi ieguldīs līdzekļus šī tīkla sakārtošanā, tad viņiem varētu pārmest publiskās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumu. Tā kā ir izveidojusies tāda diezgan absurda situācija, ka nevienam nepiedarošā infrastruktūra ir par iemeslu, lai no nākamā gada cilvēkiem tā elektrība nebūtu.
Un kādi varētu būt risinājumi, lai šāds scenārijs neīstenotos, un vai vispār ir iespējas šobrīd to novērst?
Protams, jebkuru situāciju var risināt. Arī šajā gadījumā ir iespējams šos tīklus tātad izbūvēt pa jaunu, tā varētu teikt. Ja? Bet tas, protams, atkal nozīmē izmaksas, tas nozīmē finansiāls ieguldījums, un neapšaubām Mārupes doma par to ir domājis, jo tur ir notikušas vairāk tikšanās ar cilvēkiem, un cilvēkiem ir skaidrota tā situācija, līdz ar likuma izmaiņām, kas ir stājušies spēkā, visa šī situācija ir sāsinājusies, tāpēc, kad likums ir stājies spēkā. Nu, lūk, protams, ka vienkārši kādam par to būs jāmaksā. Un Mārupes doma ir nākusi pretī iedzīvotājiem un ir solījusi, ka to varētu uzņemties arī pašvaldība pa saviem līdzekļiem, jo, protams, ka cilvēkiem tie būtu ļoti nozīmīgi kapitāla ieguldījumi.
Jā, nu tā tad atduras arī pret naudas jautājumu šis risinājums, bet kā vispār ir, cik šāda problēma kā Skultei ir aktuāla arī citviet Latvijā?
Nu jā, Mārupes, tad, kad Rīgas apriņķa avīze sazinājās ar Mārupes novadu pašvaldību, tad noskaidrojās, ka šāda situācija ir daudz vietā arī Latvijā, varbūt neskaro tik daudz iedzīvotājus un tik daudz cilvēkus, bet jācer, ka tā tiešām arī tiks risināta, jo nav jau runa tikai par tiem ciematiem, kurus atstāja okupācijas karaspēks. Tam var būt arī citādi iemesli, kāpēc šī gan infrastruktūra ir novecojusi, gan arī nav juridiski sakārtota tās piederība. Bet es ļoti jācer, ka tas arī uz vietām, katrā vietā tiks arī atsevišķi risināt.
Jā, nu tad droši vien sekosim līdzi šim jautājumam, lai Skultes iedzīvotāji nepaliek tomēr bez elektrības.
Tiem cilvēkiem šobrīd ir tādi lieli pārdzīvojumi, jo kā jau mēs zinām, viņiem tur arī to pieminekli, kas bija to lidmašīnu, to demontēja, tā droši vien arī vietējiem iedzīvotājiem jau bija ierasta vieta, tā kā Skulte šogad ir nokļuvusi tādā lielā uzmanības centrā.
Jā, nu problēmas ir, jācer, ka izdosies tās arī atrisināt beigās. Paldies par sarunu, šorīt saku Rīgas apriņķa avīzes redaktorei Evai Lūsei.